Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valon në Tela. Fillim e shtitojt kryesor të këti edicioni. Kosova në përgatitje të pasaportës digitale për COVID-19. Arsimi i lartë publik në Kosovë bëhet pa pagesë. Në Shqipëri, ku vendi voton qeverinë e re me kryeministër Edi Ramën. Nga bota, Rusia nisi sot zgjedhjet treditëshe parlamentare. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me raportin ditor të Ministrisë së Shëndetësisë për situatën me koronavirus në Kosovë. Në 24 orët e fundit u raportuan edhe 19 viktima dhe 279 raste të reja të infektuarve. Rastet reja pozitive rezultuan pas testimit të 6079 mostrave. Aktualisht raste aktive me koronavirus në Kosovë janë mbi 12.000. Vazhdojmë tani me një kronik që flet për certifikatat COVID-19. Kosova nuk është ende pjesë e sistemit digital të këtyre certifikatave të Bashkimit Evropian. Ato u mundësojnë qytetarëve të lëvizin lirshëm në vendet e BE-s. Zyrtarët të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se Kosova ka dizajnuar këtë certifikat dhe se është duke punuar ngushtë me përgjegjës të Komisionit Evropian për njohjen sa më të shpejtë të saj. Kronike Nadia Ahmetit.
Republika Kosovës një certifikata digitale COVID-19 e shteteve të miratuara nga Komisioni Evropian, por vetë ende nuk është pjesë e sistemit digital të këtyre certifikatave. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thanë se janë duke punuar ngushtë me përgjegjës të Komisionit Evropian që të pranohet certifikata edhe për qytetarët e imunizuar të Kosovës. Certifikata digitale COVID-19 është brenda Bashkimit Evropian që nga një korriku 2021. Kjo certifikat i mundëson qytetarëve të BE-s televizin lirshëm në shtetet e blokut evropian nëse janë të vaksinuar me vaksinat e autorizuara nga Agjencia Evropiane e Varnave. Procesi imunizimit të popullatës në Kosovë ka nisë në muajnë mars dhe deri më tash mbi 400.000 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë kundër koronavirusit. Të vaksinuarit në Kosovë pajisen me kartel vaksinimi për COVID-19. Krahas kësaj kartele, Republika Kosovës ka dizajnuar edhe certifikatën digitale për lëvizjet e lirë në shtete të ndryshme, thuhet në përgjigje të Ministrisë së Shëndetësisë. Kjo është aprovuar nga Komiteti për Imunizim kundër COVID-19 në Kosovë dhe është duke punuar ngushtë me aktorët përkatës të Komisionit Evropian, duke ndjekur procedurat përkatëse në mënyrë që njëjta të pranohet, thuhet në përgjigje. Çdo procedurë që kërkohet nga Komisioni Evropian do të plotësohet me qëllim që certifikata digjitale e Kosovës të njihet. Metutin e përgjigje thuhet se disa çështje janë jashtë ndikimit të ministrisë, por që ky institucion do të përmbush përgjegjësitë e veta që i takojnë sa i përket kësaj certifikate në raport me palët e jashtme. Përgjegjësitë e Ministrisë së Shëndetësisë janë dizajnimi i certifikatës sipas kritereve evropiane që të përmbush standarde që ky dokument duhet t'i ketë. Normalisht të kërkoj dhe avokoj sa më shumë që ka mundësi të Komisioni Evropian që certifikatat e njëtë sa më parë që ka mundësi, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Nga vendet e rajonit, Komisioni Evropian të mërkurën ka miratuar certifikatën digitale të vaksinimit për Shqiprin, kurse me 20 gusht në sistemin digital të certifikatave është pranuar edhe Maqedonia Veriut. Certifikata digitale lëshohet pa paradash në formë të shtypur dhe formë digitale dhe do ketë validitet deri një vetë. Certifikata ka një kod me informacione si emri, data lindjes, shteti që ka lëshuar këtë dokument, lloj vaksinës ose dëshmia për ndonjë imunitet dhe kur mbajtësi kësaj certifikate është vaksinuar. Edona Adeva, specialiste shëndetit publik në Kosovë, shprehet se angazhimet e autoriteteve kompetente duhet të jenë të pandalshme, sepse certifikata digjitale shëndruar në pasaportë për lëvizje. Ajo konsideron se Kosova mund të jetë pjesë e sistemit digjital të këtyre certifikatave, pasi në Kosovë administron vaksinat e miratuara nga Agjencia Evropiane e Varnave. Ndeva tregon se gjatë verës ka udhëtuar nga Kosova në shtetin e Kroacisë, që është vend i Bashkimit Evropian, por që thotë se nuk ka pasur ndonjë problem me certifikatën e vaksinimit të lëshuar nga autoritetet e Kosovës. Në Kosovë administron vaksinat Pfizer dhe AstraZeneca.
Ose nuk jam e njoftuar me çfarë përpjekje, cilat janë përpjekjet e ministrisë në këtë aspekt, po gjithsesi që duhet bëhen sepse çarkullimi nuk duhet të ndalet për shkak të njohjes ose mos njohjes së një certifikate të vaksinimit.
Integrimi në sistemin digital të certifikatave në aspektin teknik nuk është problem për Kosovën, thotë Driar Telshani, ekspert i çështjeve të telekomunikimeve. Ky informacion mund të ruhet në telefon apo në pajisje tjera mobile, të cilat më pas udhëtari ua tregon punëtorëve të linjave ajrore apo zyrtarëve kufitar.
Certifikatën digjitale në aspektin teknik që më u lexu me qenë certifikata digjitale e çashme prej telefonit mobil, me u skanu barkodi, është ajo QR code gjutë. Qatë kuës, me që skenojnë që amë autoritetet në kufi, ose ku do, e skenojnë qatë kuës.
Por për të hyrë dhe dalë një person në dhe nga Republika Kosovës, si pas masave në fuqi për parandalimin dhe luftimin e koronavirusit, të vendosra me 13 shtatorë nga qeveria Kosovës, duhet që të posedoj një nga dëshmit, si certifikatën e vaksinimit, për vaksinimin e plot ose marjen e një dozët e vaksines kunder COVID-19, testin PCR negativ për COVID, test pozitiv të antitrupave serologjik, ose testi shpejt antigen negativ jo me vjetër se 28 orë. Në rast se nuk kanë këto dëshmi, duhet të vetë izolohen për 7 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga viti 2009, presidentët e Kosovës kanë falur 316 burgosur të dënuar për vepra të ndryshme. Familjarë të viktimave nga vrasjet dhe shoqëria civile bëjnë thirrje për kontroll më të madh të së drejtës së kreut të shtetit për të falur të dënuarit. Doruntina Baliu raporton në këtë temë.
Rreth një muaj burg i ka mbetur Rushdie Misinit, i dënuar për vrasjen e Agron Arifit në vitin 2010. Misini, që ishte dënuar me 13 vjet burg, përfitoi nga dekreti i vitit 2018 nga presidenti atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ia fali 2 vite nga koha e dënimit. Që nga ajo kohë, Arbenita Arifi, vajza e të vrarit, e ka kundërshtuar verbalisht dhe me shkresa ligjore këtë vendim të presidentit deri në gjykatën kushtetuese.
Edhe këtë më kanë refuzu, më kanë bërë dekreti presidentit, nuk kena se qa me bërë.
Ajo e konsideron poshtruese faktin se të dënuarit për vrasjen e babait të saj, po i falet dënimi, duke mos pasur asnjë konsult me familjen e saj si të dëmtuar.
Kriminali edhe ka kry vrasjen, neve nga ka shkatru, edhe prap është liru prej shtetit, se nga pale dëmtume, edhe pakure familjarë dhe të shkel, edhe prej zotit edhe prej drejtisë në Kosovë.
Arifi kishte dërguar edhe kallëzim penal ndaj presidentit Thaçi, por thot se për këtë nuk u mor asnjëherë ndonjë hap nga organet e drejtësisë. Në vendimin e gjykatës kushtetuese të publikuar më 10 korrik 2019, u refuzua ankesa e Arifit. Gjykata vlerësoi se dekreti i presidentit nuk ju ka referuar asnjë situatë që prek të drejtat e ndonjë personi tjetër dhe rrjedhimisht nuk ka mundur të ketë efekte të shkeljeve të supozuara të drejtave dhe lirive të parashtruesës së kërkesës. Presidentëve të Kosovës i është dhënë drejta për faljen e të burgosurve vetëm pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në fund të vitit 2008 hyri në fuqi ligji për falje, që përcakton të drejtat dhe kufizimet e presidentit për falje. Sipas këtij ligji, falja është e drejtë e presidentit, që ka për qëllim përdorimin e një mjeti jo të rregullt e të rrallë për të shpërblyer sjellje dhe karaktere të jashtëzakonshme ose t'i adresojë shqetësime të jashtëzakonshme humanitare. Në këtë ligj, ndër kriteret për falje, thuhet se rrethanat që mund të shqyrtohen janë pesha e krimit, rreziku i recidivizmit, përsëritjes së veprës, pendimi i sinqertit të dënuarit ose të dënuarës, si dhe shfaqja e sjelljeve dhe karakterit të respektueshëm. Nga falja përjashtohen të dënuarit për vepra kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së shtetit të Kosovës. Ndërkohë, për falje kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë të dënuarit dhe këto aplikime shqyrtohen edhe nga një komision për shqyrtimin e kërkesave për falje. Megjithatë, presidenti ka të drejtën ekskluzive për marrjen e vendimit për falje ose jo. Fatmir Sejdiu ishte presidenti i pari i Kosovës pas shpalljes së pavarësisë, që ju dha drejta për të falur të burgosur. Nga presidentët deri më tani, Sejdiu e shfrytëzoi më së shumti këtë drejt, pasi fali 124 të burgosur brenda mandatit 1690 ditësh. Më pak fali presidentja Atifete Yahyoga me dekrete për 21 të burgosur për 1827 ditë sa ishte presidente. Në anën tjetër, Vjosa Osmani, presidente aktuale e Kosovës, ende nuk e ka falur asnjë të burgosur. Tradicionalisht, presidentet kanë shpallur dekrete për falje rreth datës së përvjetorit të pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt. Megjithatë, presidenti Hashim Thaçi shpalli shpesh disa dekrete brenda vitit në data të ndryshme, duke përfshirë edhe datat afër fundvitit. Që nga viti 2009 e tutje, si pas dekreteve të publikuara në faqen zyrtare të presidencës, në total janë falur 316 persona, nga ta vetëm 17 gra. Falja e të dënuarve me vepra të rënda si dhe pa kritere të caktuara, po shihet si një nga problematikat me të drejtën e presidentit për falje, sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi. Në hulumtimin që IKD e kishte publikuar në vitin 2013, kishte konstatuar se në kategorinë të falurve nga presidentët Fatmir Sejdiu e Jakup Krasniqi janë përfshirë të dënuar për vrasje mizore, vrasje të rënda, krim të organizuar, vepra të ndërlidhura me narkotik, dhunem si dhe përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës. E Hatmiftaraj për Radion Evropa e Lirë ka thënë se edhe sot mund të konstatohen shkelje nga e drejta e presidentëve për falje.
Presidentët të caktuar këtë të drejtë që o karantën kushtetuta dhe lidhjen mbi faljen, ju rallëherë e kanë keq përdorur, duke falur personat të cilët edhe në bazë të lidhjet kanë hyrë në kuadër të kategorive të cilët nuk mund të përfitojnë nga falja.
Kujtojmë se ish presidenti Hashim Thaçi një ditë para se të jepte dorëheqje nga pozita për shkak të ftesës nga gjykata speciale, kishte falur të akuzuar në rastin Bllaca. Përveç shkeljeve të kritereve ligjore, sipas Miftarajt, presidentët duhet të kenë kujdes që përmes faljeve të mos promovojnë apo stimulojnë vepra të caktuara penale.
Apo persona të cilët kanë kryer vepra penale të caktuara të cilat të temi kove të fundit janë këtyr në fenomen në Republikën e Kosovës, e për mes të lave të rgojt mesajë i faljes apo edhe i promovimit të dukurive të saktuara negative që ndodhin në Kosovë.
Si pas të dhënave të shërbimit korektues, aktualisht në institucionit korektuese janë 1622 persona të burgosur, prej tyre janë 574 të paraburgosur, nërsa 1068 janë të dënuar. Nga ky numër 1603 janë burra dhe 39 janë gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Investimet e huaja, kryesisht në sektorin e patundshmërisë, vlerësohet se nuk kanë efekt afatgjat në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Këto investime janë kryesisht të diasporës. Orientimi në investime strategjike, siç është industria prodhuese, thuhet se është më i dobishëm. Kronike Luljeta Krasniqet.
Nga 230 milion euro, investimet të huaja direkte në Kosovë brenda 6 mujorit të partë të këti viti, 122 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Ky investim nga përfaqësues të organizatave ekonomike, po konsiderohet pa efekt të madh në ekonomi. Vëllimi i lartë investimeve të huaja në sektorin e patundshmërisë, kryesisht i atribohet diasporës së Kosovës, e cila investon shumë të mëdha në ndërtimin e shtëpive dhe në blerjen e apartamenteve. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Gjermania është shteti me më së shumti investime të huaja direkte, pasuar nga Zvicra. Këto janë dy shtete ku jeton numri më i madh i qytetarëve nga Kosova. Ky investim në patundshmëri nuk ka ndonjë efekt afatgjat në zhvillimin ekonomik dhe vendeve të reja të punës, thot drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Prej shpërthimit të pandemisë COVID-19, e tutje i kanë zitur njerëzit që të bëjnë investime të tilla në sektorin e patundshmërisë, po që në aspektin e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të Kosovës nuk kanë një efekt të duhur, sidomos në aspektin e krijimit të vendeve të qëndrueshme të punës.
Shpërndarja sektoriale sipas Zekës është me rëndësi shumë të madhe kur bëhet fjalë për vlerësimin e efekteve afatgjata të investimeve të huaja direkte. Megjithatë, kjo nuk e ka penguar ministrën e tregtisë dhe industrisë Rozeta Ajdari, e cila ka paraqitur si të arritur të qeverisë rritjen e investimeve të huaja. Investimet e huaja direkte në 6 mujorin e parë të vitit 2021 janë 230.1 milion euro dhe përbëjnë vlerën më të lartë të investimeve të kryera për 6 muaj të një viti që nga viti 2007, ka shkruar në rrjetin social Facebook ministrja Ajdari. Sektori i dytë që përbën investimet e huaja që mund të konsiderohet me efekt të madh në zhvillim ekonomik sipas Alianc Ekës, janë aktivitetet financiare dhe sigurimi në vlerë prej 51.1 milion euro. Edhe për drejtorin ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian, Emru Shujkani, investimi në sektorin e patundshmërisë është afat shkurt. Në aspektin afat gjatë, shtonaj, ky investim nuk garanton stabilitet të zhvillimit ekonomik.
Këto bazohen edhe në fakte ose praktika të ndryshme që kanë ndodhur do të thotë në vendet e Ballkanit ose në vendet e rajonit tonë marr parasysh, do të thonë, ty referohen Bullgarisë dhe shumë vendet e tjera kur për një moment caktuar do të thonë kur ka mbërri kulmi ose kur është mbërja e majës do të investimeve dhe ka qenë pamundur më të investohet në patundshmërinë, ne kemi pasur një ramje të thotë për një herë shpëtë këtyre se të këtij sektori.
Profesor Ujkani thotë se investimet e huaja duke u nisur edhe nga investitori do të duhet të kenë orientim në sektor strategjik, por kjo po pengohet edhe nga imazhi jo i mirë i Kosovës në botë.
Kur keni një imazh të mirë, kur keni do të një imazh nuk është i dëmtuar i vendit në shumë aspekte, atëherë është lehtë do thotë të fokusohesh në temat e tjera, ndërsa nëse këtu ja husni, se këtu keni dështu, atëherë neve nuk mund ta bëjmë hapin e dytë, të tretë, do të që natyrisht të provojmë ta bëjmë vendin më atë kështu më radh.
Kosova me një popullsi prej 1.8 milion banor konsiderohet një treg i vogël për një investitor serioz dhe kjo paraqitet si një mangësi në tërheqjen e investimeve të huaja në Kosovë, thot Arjan Zeka nga Oda Amerika. Kane, kur kjet parasysh kjo, a i thot se përmirësimi raporteve dhe bashkëpunimi Kosovës me vendet e Ballkanit perëndimor ndikon në tërheqjen e investimeve.
Kjo është arsyeja pse insistohet as shumë nga ana Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për integrimin ekonomik rajonal të gjashtë shteteve të Ballkanit perëndimor. Në këtë mënyrë edhe krijohet një treg më i madh dhe i të rajoni Ballkanit perëndimor bëhet më atraktiv për investitorët e huaj.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Agjencinë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë lidhur me investimet e huaja direkte dhe orientimin e tyre në sektor strategjik, por ata nuk janë përgjigjur pyetjeve deri në publikimin e këtij teksti. KSA është agjenci shtetërore e Kosovës, mandati së cilës është të promovojë dhe mbështesë investimet, eksportin, turizmin, ndërmarrjet e vogla e të mesme, si dhe zonat e veçanta ekonomike në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë të zhvillimet në rajon. Prokuroria Publike Maqedonisë së Veriut po heton furnizimet publike për spitalin modular në Tetov, por ende nuk ka një pisë të dyshimt për zjarrin që ka lënë 14 persona të vdekur. Ekspertët e sigurisë Nikola Dujovski dhe Cane Mujanovski thonë se institucionet duhet të marrin masa urgjente që rastet të tilla të mos përsëriten. Ndërsa sa i përket përgjegjësisë, thonë se ajo nuk duhet të mungojë. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Një javë pas zjarrit në spitalin COVID në Tetov që la 14 persona të vdekur, organet gjyqësore kanë nisur me hetimin e rastit, por ende pa epilog konkret apo pista të dyshimta mbi këtë fatkeqësi të rëndë ku pësuan persona të sëmurë me koronavirus. Prokuroria Publike për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit të njëjtën ka pranuar dokumentacionin që ka të bëjë me furnizimet publike për ndërtimin e spitalit modular, që pritet të zbulojë të dhëna nëse janë respektuar procedurat dhe standardet ndërtuese, ndërsa prokuroria themelore në Tetov do të hetojë shkaqet e shpërthimit të zjarrit. Me kërkesë të qeverisë për ndihmë ndërkombëtare kanë arritur edhe 4 ekspertë gjerman, por ata nuk do të dalin me prononcime pa grumbulluar dhe hetuar provat nga vendi i ngjarjes. Edhe prokuroria e krimit të organizuar dhe korrupsionit e Vilma Ruskovska tha të premten se detaje mund të publikohen vetëm pasi të jetë hetuar i gjithë dokumentacioni pas shka do të vendoset nëse dikush do të thirret në përgjithësi.
Nash dilje samo vo javna të nabov. Ja dobile dokumentacijata, tako da treba da se dobije da se razgleda dokumentacijata.
Pjesa jone e hetimeve ka të bëjë me furnizimet publike. Ne kemi marrë dokumentacionin e nevojshëm dhe do ta shkërtojmë, e më pas do ta vendosim se çfarë më tej. Nuk e di mende se kush mund të thirret në përgjithësi, pasi së pari duhet të konstatojmë nëse ka pasur lëshime gjatë furnizimeve publike për ndërtimin e spitalit të COVID, por nëse ka ndonjë përgjithësi apo nëse ka shkelje në ligjin për furnizime publike, atëherë ne do të vendosim se kë do ta marrim në pyetje. Pjesën tjetër të hetimeve që ka të bëjë me rënjën e zjarrit e udhëheqë prokuroria themelore në Tetov, ka deklaruar Vilma Ruskovska, krye prokurore për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Shpërthimi në spitalin COVID në Tetov me pasoj vdekjen e 14 personave ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, ndërsa janë bajtur edhe protesta ku familjarët kërkojnë zbardhjen e rastit, por edhe ndjekjen penale të përgjegjësve për këtë tragjedi. Lidhur me këtë rast, dorëheqje kanë paraqitur ministri dhe zëvendësministri i shëndetësisë, Venko Filipçi dhe Ilir Hasani, si dhe dy drejtorët e spitalit të Tetovës, Florin Besimi dhe Arta Netemi, por dorëheqjet e tyre ende nuk janë aprë. Nikola Dujoski, njohës për çështjet e sigurisë, thotë se institucionet duhet të marrin masa urgjente që rastet të tilla të mos përsëriten, ndërsa sa i përket përgjithësisë, ai thotë se ajo nuk duhet të jetë kolektive.
Od samiot početok na vospostavuvanje na modularnite bolnici, sme pod postojan rizik deka vakva tragedija može da ni se sluči i vi utre.
Që kur u vendosën spitalet modulare, ne jemi në rrezik të vazhdueshëm, se një tragjedi e tillë mund të ndodhë dhe nesër. Ajo që duhet të bëhet është që të gjitha spitalet modulare duhet të sigurohen më njëherë, pasi nëse në Tetov një spital i tillë dogje për 3 minuta, mund që edhe të tjerët të digjen për një kohë të shkurtër. Përgjithësi duhet të ketë, duhet të gjendet fajtori, ai të dënohet, por nuk mendoj se duhet të ketë përgjithësi kolektive, ka deklaruar Dujoski. Cane Mojanovski, profesor në Fakultetin e Sigurisë në Shkup, thotë se institucionet duhet të sa më shpejtë që të jetë mundur të kthejnë besimin e qytetarëve në kapacitetet shëndetësore. Sipas tij, duhet të zbulohen shkaktarët e kësaj tragjedie të rëndë dhe çdo kush që mund të ketë fajt duhet të përgjigjet.
Ti e mora da ne uverat deka ne imamo odgovorni instituci.
Ata duhet të na bindin se kemi institucione përgjegjëse, pasi vetëm në këtë mënyrë ne mund të ndjehemi të sigurt që nëse dikush shtrihet në spital, të mos rrin aty me ndjenjën e keqe se mund të përsëritet ajo çfarë ndodhi në Tetov. Pra institucionet duhet jenë të vendosura, nëse duhet të mbyllen këto spitale, le të mbyllen, pasi më mirë të mos i kemi sesa të përjetojmë katastrofa të tilla, ka deklaruar Cane Mojanovski, profesor në Fakultetin e Sigurisë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Nga sot deri më 19 shtator në Rusi mbahen zgjedhjet parlamentare. Sondazhet para zgjedhore nuk e kanë nxjerrë mirë partinë në pushtet Rusia e Bashkuar. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se pret nga bashkëqytetarët e tij të jenë të përgjegjshëm dhe patriot. Holësit në kronikën në vazhdim. Të lodhur nga koronavirusi, pagat e ngjecura, korrupsioni pa kontrolluar, rusët filluan të votojnë sot në zgjedhjet parlamentare. Të 450 ulset e dhomës ullet të parlamentit, që njihet si Duma e shtetit, janë në garë. Zgjedhje do të zgjasin 3 ditë deri më 19 shtator. Sipas zyrtarëve zgjedhor, ky vendim është marrë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Por aktivistët e opozitës dhe disa ligjvënës liberal thonë se masa është përpjekje e Kremlinit për të manipuluar pjesëmarrjen dhe për të sajuar një fitore të besueshme të partisë në pushtet Rusia e Bashkuar. Autoritetet gjithashtu kanë bllokuar nismën votimi i zgjuar e cila mbështetet nga udhëheqësi i burgosur i opozitës Aleksej Navalny. Është regjimi rus dhe jo publiku, ai që ka nevojë për zgjedhje, ka thënë Andrei Kolesnikov, analist në qendrën Carnegie të Moskës, në një koment në internet. Sondazhet para zgjedhore nga qendra e pavarur Levada kanë treguar se shumica e rusëve janë të pakënaqur me mënyrën se si funksionon Duma. Sondazhet kanë treguar probleme edhe më të thella me Rusinë e Bashkuar, parti që e quan veten të pavarur, por që në fakt është lidhur ngushtë me udhëzimet nga Kremlini dhe administrata e fuqishme presidenciale. Rusia e Bashkuar ka shumicën në Dumën e shtetit, por populariteti i saj është aktualisht më i ulti në gati dy dekadat e ekzistencës së saj. Edhe sondazhi shtetror VCOM ka zbuluar se mbështetja për Rusinë e Bashkuar sillet në rreth 29%. Për dallim, presidenti rus Vladimir Putin, i cili nuk është antari i partisë, ruan popularitet të gjerë dhe nuk ka rival të mirëfillt politik. Megjithatë, populariteti i tij ka rënë viteve të fundit, pjesërisht për shkak të reformës së përgjithshme të pensioneve, të miratuar pas rizgjedhjes së tij në vitin 2018, dhe perceptimeve për nivele të larta të korrupsionit në qeveri. pagat kanë ngecur për një pjesë të madhe të popullsisë, ndërsa ekonomia lufton me sanksionet ekonomike nga perëndimi, taksat e larta dhe inflacionin në rritje. Llogaris në pozicionin tuaj qytetar, të përgjegjshëm, të ekuilibruar dhe patriotik, ka thënë Putin në një video adresim të publikuar në webfaqen e Kremlinit në prag të votimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Arsimi i lartë publik në Kosovë do të jetë pa pagesë nisur nga 1 tetori i këtij viti. Duke shpallur vendimin e qeverisë së Kosovës, kryeministri Albin Kurti sqaroi se shkollimi pa pagesë do të vlejë për të gjithë ata që duan të studiojnë në nivelet bachelor dhe master. Për studentët e doktoratës do të ketë lehtësime të veçanta, tha Kurti. Ai shtoi se ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës, Arbrije Nagavci, ka nënshkruar tashmë udhëzimin administrativ me të cilin arsimi i lartë do të bëhet njësoj i qasshëm për të gjithë. Në Universitetet Publike në Kosovë, studentët e nivelit bachelor kanë paguar deri më tash 25 euro për semestër përveç vitit të parë të studimeve që ka qenë falas. Semestri për nivelin master ka kushtuar 150 euro, ndërsa për doktoratur 500 euro. Të qenët ambasadori Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka qenë një nder i madh, tha ambasadori në largim Filip Kosnet. Largohemi bindur në aftësinë e popullit të Kosovës për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë, tha ai përmes një postimi në Twitter. Ambasadori në largim shtoi se zëvendësi i tij do të jetë i ngarkuar me punë deri në ardhjen e ambasadorit të ri. Mandati i 3-vjeçari i Kosnetit përfundon në fund të vitit. Ambasadori i ri i SBA-s në Kosovë është emëruar Jeffrey Hovenier, por ai duhet të konfirmohet nga Senati Amerikan. Kuvendi i Shqipërisë votoi sot qeverinë e re pas një sesioni parlamentar i cili zgjati më shumë se 20 orë. Edi Rama u votua si kryeministër për herë të tretë. Partia e tij socialiste fitoi bindshëm zgjedhjet në prill. Në kabinetin qeveritar prej 17 anëtarësh, 12 do të jenë gra. Beteja kundër diskriminimit gjinor dhe dhunës në familje mbetet shumë hapur dhe larg fitores, tha Rama para se ligjvënësit të votonin për kabinetin e tij. Nga 140 ligjvënësit për qeverinë e tij votuan 77. Rama tha se luftimi i krimit dhe korrupsionit do të jetë prioritet i mandatit të tij të tretë. Ministria e Jashtme Holandës Sigrid Kaag dha dorëheqje për shkak të menaxhimit të krizës së evakuimit nga Afganistani muajin e kaluar. Ajo është zyrtarja e parë perëndimore që tërhiqet si pasojë e kaosit që ndodhi pasi militantët taliban morën nën kontroll Afganistanin më 15 gusht. Deputetët holandez miratuan një mocion censure ndaj saj, duke thënë se qeveria ishte shumë ngadalshme në përgjigje dhe se la shumë afgan që duhej të iknin. Kaag tha se qëndron pas veprimeve të saj, por pranoi vendimin e deputetëve. Holanda evakuoi rreth 2000 njerëz nga Afganistani në 2 javë të fundit të gushtit, por qindra afganë që kanë punuar me trupat holandeze u lan atje. Afganët që kanë punuar me forcat ndërkombëtare gjatë 20 vjetëve të fundit kërcënohen nga talibanat. Zyrtarët shëndetësorë në Kinë thanë se mbi 1 miliard njerëz atje janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Shifra paraqet 72% të popullsisë 1.4 miliard që të Kinës. Një zëdhënës i Komisionit Kombëtar Shëndetësor tha se në total janë dhënë 2.16 miliard doza të vaksinës dhe se 1.01 miliard njerëz janë vaksinuar plotësisht. Njoftimi vjen në kohën kur Kina përballet me një shpërthim të ri të variantit Delta të koronavirusit në provincën juglindore Fujian. 200 raste të infektuarve u konfirmuan atje në 6 ditët e kaluara. Autoritetet mbyllen lagjet e prekura, shkollat dhe vendet argëtuese dhe kufizuan udhëtimet jashtë Fujianit në përpjekje për të parandaluar përhapjen e virusit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kaq të ndëruar dëgjues për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.